Assalomu alaykum. Yolg'izlik kimgadir ma'qul, kimgadir esa ma'qul emas bu so'z. Ba'zida hayot tashvishlaridan charchagan, doimo shovqinli muhitda ishlaydigan ayollar uchun biroz yolg'iz qolish foydali. Ammo hammaga ham bu so'z ma'qul kelavermaydi. Agar o'tgan safargi suhbatlarimizni tinglagan bo'lsangiz, turmush o'rtoqlaridan ayrilib qolgan ayollar holati haqida so'z yuritgan edik. Bugun boshqa bir holatdagi ayollarning yolg'izligi haqida suhbatlashamiz. Bugun boshqa bir holatdagi ayollarning yolg'izligi haqida suhbatlashamiz. Yolg'izlikning bugungi ko'rinishi sizga tanish bo'lsa ajab emas. Demak, boshladik. Ayol o'zini juda yolg'iz his qiladi. Yo'q, uning farzandlari bor, turmush o'rtog'i bor, dugonalari, qarindosh-urug'lari, lekin baribir o'zini yolg'iz his qilaveradi. Ko'nglidagilarni hech kimga ayta olmaydi. Nega shunday? Buning sabablari ko'p. Masalan, birinchi sababi turmush o'rtog'ining uni yetarlicha tushunmasligida. Ayol eng avvalo turmush o'rtog'i uni tushunishini, qalbidagi og'riqlari-yu muammolarini u bilan bo'lishishni, shunday paytda turmush o'rtog'i uni tushunib, kerakli maslahatlarni bera olishini istaydi. Agar buning aksi bo'lsa-chi? Er oila tashvishlari bilan ko'milib, haddan ziyod ko'p ishlayotgan bo'lsa, ayolning eshitishga vaqt qayoqda deysiz? Ayol shuni o'ylab, eriga dardini bayon qila olmaydi. Yoki yana bir boshqa holat. Erining ishlari joyida bo'lsa, yaxshi pul topayotgan bo'lsa-yu, o'z oshna-og'aynilari va kasb-sabob qilishdan bo'shamasa. Bunday paytda ayol qulay vaziyatni topib, eriga uni qiynayotgan muammolarni aytgan taqdirda ham turmush o'rtog'i uni tushunmay, uni tergasa va qo'ysa, tasalli va maslahat olmoqchi bo'lgan ayol qanday holatga tushadi? Battar siqilmaydimi? Ha, turmush o'rtog'ini mutlaqo tushuna olmaydigan erkaklar ko'plab topiladi. Mana shunda ayol o'zini butunlay yolg'iz his qiladi. Xo'p, eri uni tushunmas ekan, ichidagi muammolarini dugonalarga aytsa bo'ladi-ku. Uni tushunadigan, doimo yordamga shay turadigan, kerak paytda to'g'ri maslahatlarni bera oladigan dugonalari bor ayol juda baxtli. Holbuki bunday dugonalar juda kam uchraydi. Kim hozir birovning dardiga eshitishga muhtoj ekan? Kim muammolarga to'la boshini yana birovning muammosi bilan to'ldirishni istaydi? Mana shu sabablar ayolning dugonasiga yorilishiga yo'l qo'ymaydi. Mening muammoim kimga ham kerak? Meni tinglash va maslahat berishga hech kimning ko'zi uchib turgani yo'q deb o'ylaydi. Bir tomondan balki u haqdir. Boshqa tomondan esa, agar ayol chindan o'zini yolg'iz his qilsa, Xudoga uni tinglaydigan, unga kerakli va to'g'ri maslahat bera oladigan kishini topib berishini so'rab, iltijo qilishi mumkin. Xudo o'z farzandlarini yolg'iz tashlab qo'ymaydi. Agar ayol shunday paytda Xudoga iltijo qilsa, u kerakli odamni albatta topib beradi. Bu ayolning eri, dugonasi, singlisi yoki biror bir imonli opasi bo'lishi mumkin. Kim bo'lishidan qat'iy nazar, Xudo farzandining yolg'izligiga albatta davo topadi. Agar ayol kishi erining uni tushunadigan bo'lishini so'rab ibodat qilsa, asta-sekin bu ibodati ham ijobat bo'ladi. Faqat so'rayotganda ishonch bilan so'rasin. Kalomda shunday yozilgan. Agar sizlardan biror kishining hikmati kamlik qilsa, Xudodan so'rasin. Lekin hech shubha qilmasdan, iymon bilan so'rasin.